Dobar dan, tačno je 17 sati, dobrodošli u viziju u naših 60 minuta druženja. Pričat ćemo o tradiciji i promenama u srpskom jeziku. Odbor za standardizaciju srpskog jezika postoji već 20 godina, predstavlja stručno telo koje objedinjuje najveći broj institucija sa srpskog jezičkog prostora. Nastoji da očuva standardno jezičku normu uz otvorenost za savremene promene u jeziku, vodi stalnu brigu o nasleđu, o srpskom jeziku, o istoriji i značaju odbora, govorit će za današnju viziju potpredsednik ovoga odbora, dr. Sreto Tanasić. Sa njim će razgovarati Lana Nikolić i to je ono čime ćemo se baviti u jednom delu ove emisije. U drugom delu, zapravo pre te priče, možete čuti kulturni pregled, a između svega toga svi zajedno slušamo muziku i uživamo u ovom lepom i mirnom danu. Sa vama su Nenad Kuzmić, Sonja Sibinoski, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u viziju.
quasi a mezzanotte, guardie e ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati, e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello e andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagni. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
The wing and horse relays his messages by
U 17.12 pravo je vreme za kulturni pregled. Francuski film Django reditelja Etienne Komara, kojim je otvorena i ovogodišnja berlinska filmska smotra, biće prikazan 7. avgusta na otvaranju Nišvil Movie Summit festivala. Debitantsko Komarovo delo, nominovano za Zlatnog medveda, posvećeno je pioniru evropskog džeza Django Reinhardtu, virtuozu na gitari i kompozitoru. To je 7. avgusta, a 7. jula počinje leto na Gardošu, na letnoj sceni, naravno na Gardošu, predstavom koja je ovde Idiot sa Milanom Kalinićem i Srđanom Ivanovićem. Sve arheološke lokacije i većina muzeja u Atini, među kojima i Akropolj, sutra će ostati zatvoreni tokom prva tri sata, dakle počevši od 8 ujutro, zbog neisplaćenih honorara za prekovremeni rad. Rade Šerbeđija dobio je poziv za članstvo u Američkoj akademiji filmske umetnosti i nauke, koja okuplja filmske profesionalce iz čitavog sveta. Članovi akademije između ostalog učestvuju u selekciji filmova i odlučivanju o dobitnicima Oscara. Članovi su iz 57 zemalja, među kojima je i Hrvatska. Sprovedeno je anketa, jedna ozbiljna anketa u lancu knjižara Delphi i izdavačka kuća Laguna i kompanija Mastercard, pa evo kakve su nam navike čitalačke. Iako živimo u digitalnom dobu, knjige u papirnom obliku i dalje imaju vatrene pristalice, pošto 83,5% čitalaca u Srbiji pronalazi vremena da pročita više od jedne knjige mesečno. Najpopularniji žanrovi su istorijski romani i epska i naučna fantastika. Zatim slede ljubavni romani, drame, pa dela klasične književnosti. Tako je pokazala anketa na društvenoj mreži Facebook. Većina ispitanika, 35,8%, voli da kupuje knjige u knjižarama. Više od četvrtine svih čitalaca oslanja se na online prodavnice domaćih i stranih izdavača. Biblioteke nisu zaboravljene, skoro 15% i dalje tamo pozajmljuje knjige, dok skoro 13% ispitanika razmenjuje knjige sa prijateljima i porodicom. Anketa pokazuje da građani Srbije vole da čitaju, ali i da se oslanjaju na intuiciju prilikom odabira knjige, jer ih skoro polovina bira na osnovu sižea koji pročitaju na korici, a tek 12% se oslanja na savete prodavaca. Beletristika je ubedljivo najpopularniji žanr među knjigama za poklon, što je navelo skoro 43% ispitanika. Urednik Radio Televizije Beograd i PGP RTB-a, džez muzičar Milivoje Mića Marković, umro je noćas u 78. godini. Rođen je 20. marta 1939. u Zagrebu. Gimnaziju i muzičku školu Franjo Kuhač pohađao je u Osijeku. U Beograd je došao 1957. godine i nakon položene audicije postao član udruženja džez muzičara Beograda. Bio je prvi diplomac džez odseka Muzičke akademije u Gracu i predvodio je Big Band u Beogradu. Marković je bio muzički urednik na televiziji Beograda. Tokom rada na televiziji bio je autor i voditelj niza emisija, među kojima je najzanimljivija saradnja sa Mićom Orlovićem kao koautorom brojnih kvizova. Godine 1972. komponovao je muziku za film i TV seriju Otpisani. Zajedno sa Stjepkom Gutom osnovao je Marković Gut Sextet, sa kojim je nastupao na evropskim jazz festivalima i snimio 5 samostalnih LP-a. Datum i mesto sahrane biće kasnije objavljeni.
Charles Baudelaire, auprès de l'écharpe de mon ami suicidaire, les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin, auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains, auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés, auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. We'll switch orange. Les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides, des fêtes de nouvel an. L'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et j'ai les ranges proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possèdent le présent mais qui ne pèsent plus rien au bout d'un an. Je range la fatuité auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent, mais que j'oublierai après les vacances.
Muzikoterapija
202.
Something inside has died and I can't hide.
be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no,
Vizija.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika postoji, kao što smo rekli na početku emisije, već 20 godina. Predstavlja stručno telo koje objedinjuje najveći broj institucija sa srpskog jezičkog prostora. Potpredsjednik dr. Sreto Tanasić govori o značaju ovog odbora sa Lanom Nikolić.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika okuplja stručnjake koji proučavaju, normiraju i unapređuju srpski jezik na svim njegovim govornim područjima, a koje su sve institucije ujedinjene u ovom poduhvatu očuvanja naše jezičke tradicije, objašnjava nam profesor Sreto Tanasić.
Njega su osnovale institucije koje se bave izučavanjem i visokom nastavom srpskog jezika na celokupnom srpskom govornom području. Dakle, u Republici Srbiji, u Republici Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. A to su tri akademije nauka i umetnosti, ova naša u Beogradu, SANU, u Crnoj Gori, SANU i u Republici Srpskoj, Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Matica Srpska iz Novog Sada i Srpska književna zadruga kao institucija od velikog ugleda i značaja u srpskoj kulturi koja je uvijek vodila posebnu brigu i o srpskom jeziku, te svi državni fakulteti na kojim se studira srpski jezik, a opet dakle u Srbiji, u Republici Srpskoj 2 i u Crnoj Gori 1 u Nikšiću. Među osnivačima nije državni fakultet u Novom Pazaru, iako na njemu ima katedra za izučavanje srpskog jezika, ali kad je odbor za standardizaciju 1997. godine osnovan, taj univerzitet nije postojao.
A šta je cilj ove institucije?
Svrha je da se okupe svi kadrovi i institucije koji se bave izučavanjem srpskog jezika kako bi se usaglašavali planovi proučavanja srpskog jezika na svim nivoima, i to kako na sinhronom, tako i na dijahronom planu, dakle i na planu savremenosti i na planu istorije jezika, da prevedemo na srpski jezik, kako bi se predlagali najvažniji programi proučavanja srpskog jezika, kako bi se zajedno sa državom ili državama, ako je moguće, usaglašavala jezička politika, a u svakom društvu i u svakom narodu koji sebe smatraju uređenim, jezička politika je sastavni deo ukupne nacionalne ili državne politike. A jezička politika trebalo bi da utvrđuje status srpskog jezika kao nacionalnog jezika u ovim zemljama gdje je to govorni jezik.
Profesor Tanasić kaže i da se takozvani standardni jezik, koji odbor za standardizaciju srpskog jezika temeljito proučava već 20 godina, sastoji od prirodnog govornog jezika, koji je živ i dinamičan, a upravo je u tome njegova lepota.
Esta traición
tengo que escapar ya de esta prisión, ya voy a quemar esta ilusión. Esto que pasó, qué tristeza es entre tú y yo. Tengo que escapar ya de esta prisión, ya voy a quemar esta ilusión. Lo que tú hiciste fue muy fatal, siempre tú fuiste conmigo muy mal.
Dvesta dva.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. I'm all of this and nothing.
Ana Nikolić nastavlja razgovor sa doktorom Sretom Tanasićem povodom 20 godina postojanja odbora za standardizaciju srpskog jezika.
Jezičku normu čini ono što profesor Sreto Tanasić naziva naddijalekatskim govorom, nastalim od živog jezika koji koristimo u svakodnevnoj komunikaciji, da bi ljudi jasno razumeli jedni druge. Zato je sasvim normalno da u srpski jezik stalno ulaze nove reči.
Mi se zalažemo da u srpski jezik ulazi onoliko reči sa strane koliko postoje potrebe, koliko današnji život zahtjeva, naravno za mnoge nove pojmove, aparate i tako dalje, moguće i svoje reči dati. A ako nemamo tu reč ili ako je nismo dali, onda zahtjev koji se mora poštovati jeste da se reči moraju uklopiti u srpski jezik, da se one moraju saobraziti sa zakonima srpskog jezika. A to mi, normativci, ne pravimo mi sada neke kalupe, to jezik ima. Jezik ima svoju unutrašnju gramatiku, a naše je samo danas, pošto toliko reči ulazi, pošto ulaze nekontrolisano, da u upotrebu ulaze prilagođene jezičkim zakonima srpskog jezika, a ne u formama koje važe za jezik iz koga su došle ili za jezik preko koga su došle u srpski jezik. Naše je to, a ne da zabranimo.
Odbor za standardizaciju jezika proučava i normira jezik koji se nalazi u javnoj upotrebi. Zbog toga on ne kontroliše način na koji reči menjamo ili skraćujemo kada se izražavamo na internetu ili u privatnoj komunikaciji.
To nije javna upotreba jezika i to će koristiti oni koji uspostave nekakav, jel tako, konsenzus šta neka skraćenica znači, ali takve skraćene reči koje nisu u skladu sa, da kažemo, ustaljenom onaj praksom skraćivanja reči u srpskom jeziku, na takav način te reči ne mogu ući u srpski standardni ili u srpski književni jezik. Takve skraćenice ne mogu dobiti pravo života. Može neka skraćenica biti koju mi nećemo naći nigdje. Ako je napravljena skraćenica u SMS komunikacijama, a da je ona u skladu sa pravilima kako se u srpskom jeziku skraćuju, ona može da pređe kao da ju je neko prvi put napisao i u nekome drugome članku itd.
Važno je znati i da norma nije kruta i da ne kontroliše svaki kutak upotrebe jezika, već je otvorena za promjene. Jezik sam ima unutrašnje zakone i pomoću njih opstaje, a sve ono što dopire s polja i u skladu je sa njegovom unutrašnjom gramatikom, samo ga dodatno bogati, zaključuje profesor Sreto Tanasić.
Que cosa l'amor que viu al vent que sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto
alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Sally called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. I could hardly believe my eyes as a big limousine rolled up into Alice's drive. She's leaving, know where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
We grew up together, two kids in the park. We carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye. Big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for the chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back and asked how I felt. And she said, hey, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for the chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I'll never get used to not living next door to Alice. Now I'll never get used to not living next door to Alice.
Vizija.
10 minuta do 6 sati. Mi smo naravno i dalje u viziji, ali polako se odjavljujemo i zapravo zakazujemo sastanak kroz 10 minuta u novom Ars Artifexu, tačno u 18.
Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool, and I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building. I'd put down all my ammunition, I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I
dva fantazija.
Yeah. Radio Beograd
2 0 2